Euskadi Irratia.
Zertzioten bizilagunek, arro daude beren portalaz.
Oso arrozu zen, ze polita bereien portala, horrelako gutxi.
Fasabide bat ematen du portala honek, jo, espaloia eta guzti du lurrean, eta bi kale komunikatzen ditu, ez?
Bai, hori da, garai batean, hemendikan gurdiak pasatzen zian.
Bai.
Horregatik dauka, kaleko baldosa, bueno, edo lurra berdina da, eta zabalera nekoa dauka ere, ba hori kurdia pasatzeko.
Espaloiak ere baditu, bueno, alde batean bakarrik.
Bai, bizilagunen aldea, zerbitzuaren aldean ez dago.
Beste aldeko ate hauek zerbitzukoak dira?
Alde batean igogailuak daude eta beste aldean zerbitzuko eskailerak.
Beraz pixka bat klasista ere bada, ez? Garaia bezala, garaia bezala.
Garaia lazan, 1900 urtearen hasieran, ba, bueno, ala bizi izan jendea.
Ez bizilagunak pasa zitezela hemen espaloi gainetik, eta zerbitzuko langileak, ba, harrapatuta ere, behar bada baten bat iritza joke gehiagi importako eta hori somatzen da.
Atariak, eskaratzak, portalak ikusten ibili zara.
Bai, eta topatu ditut batzuk, bueno, grabazio hau egin genueneko abezalakoak, ba, adibidez, 20. mende hasierakoak.
Ah?
Bai.
Atari, zer, klasista xamarrak esango dugu edo...
Bai, horrela esan dut, ze garai batean, atari horretatik adibidez, zalgurdiak pasatzen ziren. Eta bizidaguren aldeak, badu espaloi txiki bat, oso txikia, baina badu espaloitxo bat, ba, bertan babesteko oinez dihoazenean, baina zerbitzuko langileen sarrerak justu bestaldean dagoenak ez du espaloirik.
Ah, ez dauka.
Eta horregatik esan dut klasista xamarra bazela.
Ja. Non dago, atari hau?
Ba, Donostiako Grosa auzoan dago, Frantzia pasealekuan, ibaira begira, Santa Catalina zubiaren alboan. Ara eraman dinduten, Euskal Herriko arkitektoen elkargoko kideek. Atariatan kuskusean ibili ginen, Manu. Ibili ginen kuskusean, Fernando Fernández, batzordekidearekin, eta Raquel López, komunikazio arduradunarekin batera.
Barruko paretagoek fatxada bezalakoak dira, edo bai. Hola diseinatu ziren.
Gari batean kaleko pasabide bat zelako.
Bai, hori da, kaleko pasabide bat zen. Bai.
Ikusten dugu dela portal bat, baina ditu lau eskailera.
Eskailera hauek motzak dira eta erabiltzen dira lokaletarako. Gero beste bi eskailera dago eta bata da printzipala eta bestea zerbitzukoa.
Eta hauek, irudi hauek?
Atlanteak dira. Bez da portal bakarra, eh? Donostian prinkalean ere badaude, hola, ba, bueno, ba, ez dakit elegantzia puntu bat edo emateko edo, baino erabiltzen zan irudi bat.
Gizonak gerritik gora.
Hori da, itxura gerritik gora.
Eta sabaia usten ariko balira bezala, ez da, besoak hortxe goruntz jarrita?
Bai, hori da.
Pasabide honetan, ba, ez omen zegoen aterik, beraz, irekita zegoen, eta hori, gurdia.
Hau kalea zen.
Hori, kalea zen, bai, babestutako kalea zen, bai. 1900 da mairu edo, bai, hori da uste dut, bai.
Juan Jose Gurrutxaga arkitektoaren diseinua zan hau, Euskal Herriko arkitektoaren elkargoa sortu zuen sortzaileetako bat.
Gainera, pasabide hau zabaldu digun gizona bera ere arkitektua da.
Bai, Manu Atristain, enbea da arkitektoa, eta bera ere izan zen portala irisgarri egiteko lanean ibili izana. Nahiko irisgarria zen, hemen etzan oso zaia, irisgarritasun osoa lortzea, baina gauzatxo batzuk ere egin behar izan zian.
Eta hor sartu dena zer da, atezaina? Kaixo, arratsalde hon. Nahi duzu galdera pare bat erantzun? Ez? Bale, ba, benka, eskerrik asko, gero arte. Zer da, atezaina, ez da?
Bai, hemen oa indikan atezaina dago. Egia da, gaur egun eraikin honetan, enpresa asko daudela, ez dira bakarri bizilagunak, eta bueno, ba, betire atezain bat, ba, bai, bere kuartutxa dauka, eta bai.
Gutxi izango dira, ja, Donostian geratzen diren atezainak, ez da?
Nik uste baietz, oso gutxi.
Ai, eta begira, atezainak irikidu, zabaldu dorain zerbitzuko atea. Eta hor barruan ikusten da garaibateko eskailera, ezta? Zerbitzuko langileena.
Bai, hori da, ba eskailera desberdin bat.
Pizkat, ba. Xumeagoa.
Hori da, pizkat xumeagoa. Bai.
Xumeagoa da, ez?
Baranda bat ere apaingarririk ez duena.
Bai, hori da.
Ateak eurak ere bai, eta bai. Langileak zartu.
Hori da.
Gorka gaur egun estarabiliko zerbitzuko langileen eskilara.
Ez, guan ginela behintzat mundu guztia igozen edo igogailuan edo eskailera nagusitik. Ze zerbitzuko eskailera ikusi genuen, atea zabaldu zutenean ikusi genuen ez da oso atxegin.
Ja, estua izango da.
Bai, eta gainera da, kiribildutako eskailera bat,
ja.
Arrizko edo hormigoizko eskailera itxura duena, eta dago sartuta, nolabaiteko patio txiki eta gris eta ilun eta eze moduko ja. Batean. Zuek imaginatu
bai.
Etxeetan egoten diren patio horietakoak, etxe barrunbe horietan egoten diren bai. Patioak, ba horrelako batean, estu eta txiki batean, eskailera bai. Kiribildu bat, eta barandak ere, ba, bat ere apaingarririk gabekoak, eta oso,
oso grisa,
oso iluna. Bai. Eta gainera, etxe askotan, guk bisitatu genituen ezkaratz batzuetako etxeetan, zerbitzuko eskailerak ematen zuen sukaldera.
Claro, langileak berala lanean hasi zitezen, ezta?
Hori da, hori da. Eta beste etxe batzuetan aprobetxatu izan da zulo hori, ba igogailua jartzeko adibidez, ezta? Eta horregatik etxe batzuetan igogailua sartzen da sukaldera zuzenean.
Bueno, esango dugu bisita hau egin duzula irisgarritasuna eta ondarea uztartzen dituen erakusketa baten arira, ezta?
Bai, Euskal Herriko Arkitektuen Elkargoak antolatutako erakusketa. Ondare atariak irisgarri eta inklusiboak izen hori duen erakusketa, jada itxi duten erakusketa da, eta bertan bildu zituzten ba Donostian babestuta dauden hainbat atariren argazkiak eta informazioa. Ze babestuta egon arren, asko eta asko bihurtu dituzte irisgarriak. Ba, desmontatuz, berriz ere montatuz, eta berriz ere lehengoratuz, ezta? Baina, bueno, baita ere, demostratuz aldi berean, bateragarria dela obrak egin eta ondarea mantentzea.
Konforme.
Eta oso gauza interesgarriak topatu genituen, guk in situ ezagutu genituen gauzak. Eta horren noragoaz?
Ba, Getaria bi duplikadora.
Nola, Getaria bi duplikado?
Ba, bai.
Duplikado hori zer da, bis baten moduko zerbait edo?
Ba, olako zerbait, bai. Eraikina, eraiki zutenak, ez omen zuten nahi zenbaki bat baino gehiago izan. Eta iruzpalau atari eraikin osoak eraikin zituzten, eta denak zenbaki berarik.
Txadi osoa da eraikin bat, eraikin bakarra eta bera.
Bai, hori da.
Zergatik ez zuten nahi zenbaki gehiago izan?
Ba, ez dakigu ezer, baina hola da. Bi duplikado eta bi triplikado ere badago.
Triplikado ere bai. Postariek madarik atuko dute etxe hori, eh?
Bai, nahiko arraroa da, bai. Berezia.
Ze portal ederra, eh? Ze altua den.
Ba, bai, altuera agian 5 metrokoa edo gutxi gora bera, bai?
Zugarri altua da, eh? Horrek deitzen du atentzioa eta gero zenbat elementu berezi dituen portal honek, ezkaratz honek. Begira hor, sabaian dituen moldura horiek urre kolorekoak eta jo, ze dotorea. Hau, noizko portala da?
1920an gutxi gora bera, Ramon Cortazarrek diseinatuta.
Eta begira marmol ilun hauek?
Ba, Italiatik ekarriak dira. Eta hori oso politak eta dotoreak. Hori gaur egun lortzea berdintxuak edo ba, ezinezkoa da.
Ze marmola dago landuta, hau eskuz egingo zuten?
Bai.
Ze baditu marra batzuk zizerkatuta, vertikalak, eta ematen du makina batekin eginda daudela, perfektuak dira, eh?
Galdu india.
Galdu dira ofizio hauek, ez da ezinezkoa da horrelako zerbait egitea.
Hau galdu india. Nik uste oso gutxi daudela, baino gero ere horrelako lanak ordaintzeko jendea dago prest.
Gaur egungo arkitektura pobreagoa da, zentzu guztietan?
Desberdina, gaur egungoa da, eta desberdina da.
Zuek arkitekto bezala komplejoa sentitzen duzu, edo inbidia pixka bat, edo esaten duzu, jo, garai batean bai egiten zirela gauzak eta ez, edo.
Ba ez, gaur egun saiatu behar gara, ba, gaur egungo gauzak egiten, eta lan hauek ja artizautza bezala ikusten dira, eta ez dira egiten.
Begira lanparak.
Bai, dragoiak dituzte eta denak desberdinak dira, hor dago bere balorea ere, ez?
Ui, baina hemen zulo bat dago, paretan, hemen obraren bat egiten ari dira, ez da, edo zerbait?
Ba, bai, hemen egin dutena da, bos bat eskailera kendu, igogailua beko solairu daño ailegatzeko.
Baina ez da antzematen hemen jaitsi egindanik lurra.
Hori da, jarri dute zokalo berri bat, baino bestearen ba, itxurakoa da. Mantendu nahi izan dute berezko atea, berezko forja, berezko paretak, dena mantendu dute.
Horrelako obra bat egite asko kostako da, ez?
Ba, pentsatzen dut baiet.
Errazagoa izango zen behar bada dena bota eta gauza simple bat egitea, ez da?
Bai.
Portal edo ezkaratz historiko asko galdu da horrelako obrak ez egitagatik eta gauza merkeagoak egitagatik.
Ba, hori zaila da esatea, orain babestuta daudenak, ba, ondo mantenduko direla, uste dugu zen, udaletxeko teknikarien esku dago ba, obrak baimentzea edo ez.
Bueno, imaginatzen dugu portal hauek era guztietako iskanbilak eta ikustiko zituztela bizilagunen bileretan, behar bada jendea ez delako kontzientziatuta egongo eta jende guztiak ez duelako nahi obra garesti batekin ondarea mantentzeko.
Kasu honetan adibidez, ados jartzea erraixa izan da, baina baita ere denek zukatelako nahi berdina. Mantendu nahi zuten bere horretan, baina aldi berean irisgarria izatean nahi zuten. If you wanna be my friend, you want us to get along, please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood, a cynical demeanor, but one of us misread. Azkontako izan da, deskubrimiento.
Atariak deskubritzea, erakusketa.
Bai, askok, bai, ikusi dute, etzekitela, gauza hauek eskutatzen ziala Donostian. Adiez batek, etorri, egin genunean inaugurazioa, erakusketarena, etorri zen da esatezun, ba hori, oin bere kabuz, bataritatik pasatzen zanean, ba jute zala behidatzea espreski, itzulako espero.
Hori bizilagunen beldurra ere izaten da askotan, ez? Ze, erakusketarako Donostiako babestutako 25 portalen argazkiak ateratzea zuentzat ez da lan erraza izan.
Ez, baimenak eman dizkigute, egin ditugu, baina bueno, jazta horreaino, eh?
Horain arte jende asko ibiltzen zen eskaparateak ikusten, behar bada hemendik aurrera jende asko ibiliko da portalak ikusten.
Bueno, baliteke, bai, altxor bat edo beste topatuko dute gaina, osea, que, bai, baliteke.
Bueno, beraz, portalak, eskaratzak, atariak, atalondoak, karrerak, bebarruak, sotoak ikustera joan gaitezke.
Zenbat hitz gauza bera izendatzeko.
Bai, zenbat hitz dauden. Entzun ere galdetuko bagenie, zuen etxean nola esaten duzuen, segurazki, hitz desberdinak agertuko lirateke. Bueno, erakusketa amaitu da jadanik Gorka, baina oso litekena da, urte amaieran berriz ere zabaltzea Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoak Donostian duen egoitzan, ezta?
Adibidez, behar bada berriz ere jarriko dute, eta asmo hori behintzat badute momentuz.
Vale, eta gaur zuen herrian erreparatu, zuen herriko portalei, ea ze sorpresa topatzen duzuen,
eskaratzei. Seguro topatuko duzuela altxor txikiren bat baino gehiago.
Txirrina ez jo, timbre ez jo, umetan egiten genuen horrelako gauzak egiten genituen, ez? Txirrina jota. Gero
alde egiten genuen.
Gero alde egiten genuen. Gero arte, Gorka.
Gero arte.